Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Iz opere Trofonijeva pećina dobrodošlicu u današnjoj emisiji Vreme muzike poželjeli su vam Čećilija Bartoli, orkestar iz doba prosvetiteljstva, dirigent Adam Fischer i Zorica Premate. Današnji poslepodnevni sat uz klasičnu muziku Radio Beograda 2 posvetili smo kompozitoru čije je ime daleko poznatije od njegovih dela, a potrudit ćemo se i da razjasnimo neke činjenice koje su uticale na recepciju njegove muzike tokom dva i po prethodna veka. Dakle, danas slušate muziku koju je komponovao Antonio Salieri.
Oh,
Ovo arija iz opere La Secchia Rapita Antonija Salierija. Pevala je Cecilia Bartoli uz orkestar iz doba prosvetiteljstva i dirigenta Adama Fišera. Antonio Salieri rođen je 18. avgusta 1750. godine u mestu Legnano u okolini Venecije u bogatoj trgovačkoj porodici. Prve časove iz violine dao mu je stariji brat Francesco, a čembalo i orgulje je učio od Giuseppa Simoni, orguljaša lokalne crkve. Roditelji su mu umrli kad je imao svega 15 godina, pa brigu za njegovo obrazovanje preuzima porodični prijatelj Giovanni Mocenigo, koji ga šalje u Veneciju da nastavi školovanje sa Peschettijem i Pacinijem. Svega godinu dana potom zapazio ga je Florian Leopold Gassmann, kompozitor austrijskog dvora, i poveo ga sa sobom u Beč. Tamo je preuzeo njegovo dalje muzičko obrazovanje i predstavio ga caru Jozefu II. Već 1768. godine Salieri komponuje svoju prvu operu, Vestalku, danas izgubljenu. Prva njegova opera koja je sačuvana bila je opera Žene književnici, koja je bila dovoljno dobra da impresionira Salierijevog novog prijatelja Kristofa Vilibalda Gluka. Sledi opera Armida, koju je Salieri napisao sa svega 21 godinom i koja je postigla veliki uspeh u bečkim muzičkim krugovima. Kada je maestro Gassmann 1774. godine umro, mesto dvorskog kompozitora nasledio je Salieri. Uz to on je stupio i na mesto dirigenta bečke italijanske opere. Tako je Salieri postao jedna od najuticajnijih figura evropske muzike, pa je između ostalog novo milansko opersko pozorište La Scala 1778. godine otvoreno njegovom operom Europa riconosciuta. Salieri je dosta putovao, pa je u Veneciji iste 1778. godine sa velikim uspehom izvedena njegova opera Škola ljubomore, dok su ga u Parizu uz Glukovu pomoć proslavile opere Danaide 1784. i Tarare 1787. godine. Period Salierijevih putovanja po Evropi završen je 1788. kada je postavljen za prvog muzičkog direktora austrijskog dvora. Na tom mestu ostao je i nakon smrti cara Jozefa II, zadržavši tu značajnu umetničku funkciju sve do 1824. godine. No, kraj 18. veka je i period kada započinje stagnacija u Salierijevom stvaralaštvu. Kako nije istraživao niti razvijao svoj stil, postepeno su njegove opere izlazile iz mode, tako da je sa dolaskom 19. veka Salieri već bio smatran staromodnim i konzervativnim kompozitorom. Svestan te činjenice, nakon 1804. godine i opere Crnac, on do kraja života 1825. nije komponovao ni jednu operu. Thank you. Bila je ovo arija iz opere Vašar u Veneciji, Antonija Salijerija, kompozitora kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike. Pevala je Čećilija Bartoli uz orkestar iz doba prosvetiteljstva i dirigenta Adama Fišera. Salijeri se još u mladosti sprijateljio sa Glukom, koji je u to prijateljstvo uložio mnogo žara i ličnog uticaja. Kada je Salieri stigao u Pariz i za italijansko opersko pozorište u ovom gradu komponovao operu Danaide, Gluck je pristao da se objavi kako je on koautor ovog dela i za njegov uspeh, dakle, založio svoj autoritet. Da li zbog objektivne vrednosti opere ili zbog Gluckovog imena, Danaida je postigla veliki uspeh, a za njom i ostale Salierijeve opere pisane za Pariz. Također, Salieri je 1786. godine komponovao operetu Prvo muzika, pa onda reči, koja karikira aktuelno stanje u operi i zadirkuje Glucka zbog njegovog pravila koje bi najuprošćenije glasilo prvo reči pa muzika. Zaista, Gluck je imao uticaja na Salierijevo opersko stvaralaštvo utoliko što se italijanski kompozitor trudio da razume i poštuje pravilo o dramatskoj verodostojnosti muzike i njenoj povezanosti sa tekstom koji proiznosi. Evo šta je Salieri zapisao u Beču 1784. godine. Divna stvar koju volim u vokalnoj muzici je istina. Ona istina na koju mi je ukazao Gluck svakim detaljem svojih tragedija. Istina koju sam otkrio slušajući još neka dela ovog žanra koja su pisali i drugi kompozitori. Zato i ja stremim da donesem istinu u svojim operama i to je jedini razlog zbog koga sam uneo i nastavit ću da unosim neke izmene u partituru moje opere Armida.
En un techo se duerma. Ma senza armida son secoli gli istanti. Ah, che mi giova il ridente soggiorno e dove or sono tante varie bellezze onde adorna la prodiga natura gli occhi miei. Cielo al mare, tutto lieto e giocondo, ride il cielo, ride il mondo, ma copre un fosco velo, si s'allontana Armida, e terra, e cielo, e diventa per me, da lei diviso, un deserto lì stesso ed iso.
Bila je ovo arija iz opere Armida Antonija Salierija. Pevala je Cecilia Bartoli uz orkestar iz doba prosvetiteljstva i dirigenta Adama Fišera. Salieri je iz prve ruke iskusio stilski razvoj muzike u svojoj epohi. Pre svega napuštanje opere serije, čiji su simbol bila libreta Pietra Metastazija i savremeno interesovanje za Gluckovu reformu opere i sadržaje koje je obrađivao njegov libretista Ranieri de Calzabigi. Između ostalog, Salieri je značajno uticao na razvoj komične opere u Beču, a poživao je dovoljno dugo da vidi i čuje i uspehe Rossinijevih opera u ovom gradu. U Salierijevom životu na specifičan način su se susrele i preplele vodeće muzičke ličnosti čak dva veka i dva stila. Bio je dobar prijatelj sa Gluckom, da Ponteom i Calzabigijem, poznavao je Haydna, Spora i Mozarta, a bio je učitelj možda najznačajnijih srednjeevropskih kompozitora 19. veka, Majerbera, Beethovena, Schuberta i Lista, da ne spominjem plejadu manje značajnih stvaralaca koji su prodefilovali kroz njegovu muzičku učionicu, Cherubinija, Humla, Moschelesa, Zismayera i Černija, na primjer. Beethoven mu je čak posvetio svoje tri sonate za violinu i klavir, opus 12. Kada smo već kod muzičkog obrazovanja, svakako treba pomenuti da je Salieri bio među osnivačima i prvi direktor Bečkog kraljevskog konzervatorijuma 1817. godine, a bio je i dugogodišnji predsjednik Bečkog strukovnog udruženja muzičara. Bila je ovo simfonija uvertira za operu Škola ljubomore Antonija Salijerija, kompozitora kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike. Svirao je Londonski simfonijski orkestar kojim je dirigovao Zoltan Peško. Salijeri je komponovao one muzičke žanrove za kojima je postojala potražnja, bilo da je reč o građanskom muzičkom tržištu, bilo o zadacima koje je morao da ispunjava kao dvorski muzički direktor. Komponovao je preko 40 opera, među kojima su opere serije Armida, Horacije, Cezar u Farmakuzi, Kublaj Khan, Heraklit i Demokrit, Otkrivena Evropa, Aksur, Kralj Ormuza, Palmira, Persijska kraljica, Semiramida, Danaide, Tarare i tako dalje. Među Salijerijeve komične opere ubrajaju se Trofinijeva pećina, Don Kihot na svadbi, Vašar u Veneciji, Lažno pravilo, Žene književnici, Talisman, Iznenadno razvedrenje, Škola ljubomore, Bogataš za jedan dan, Crnac i Falstaf. Od Salijerijeve instrumentalne muzike sačuvane su dve simfonije, nekoliko serenada i varijacije na temu La Folia, dva koncerta za klavir, koncert za orgulje, koncert za obou, violinu i violončelo i koncert za flautu i obou. Također, Salijeri je autor velikog broja kompozicija duhovne muzike, oratorijuma, kantata i korala, kao i jedne pasije.
E voi da buon marito pensate a divertirmi? Io voglio tutti il dì delle mie nozze, i possibili gusti e feste, i giochi e balla più di mille e invita più di cento e una voce che poi da far spavento. Fagocchi e contrappassi. flauti gli oboi e le trombette i corni. E tutti gli strumenti, e tutti gli strumenti che s'usano in città, e tutti gli strumenti, e tutti gli strumenti che s'usano in città.
Bila je ovo arija iz komične opere La Cifra, brojka, Antonija Salierija. Pevala je Cecilia Bartoli uz orkestar iz doba prosvetiteljstva i dirigenta Adama Fišera. Uz Salierijevo ime vezana je i jedna od najpoznatijih intriga u istoriji muzike. Naime, još u njihovo doba ostalo je zabeleženo da je Mozart u nekoliko navrata optuživao Salierija za razne zlonamerne akcije, pa čak i da je pokušao da ga otruje. Moguće je da je takve Mozartove optužbe izazvao incident kada su se 1781. godine obojica kompozitora prijavili za mesto učitelja muzike princeze od Virtemberga i kada je Salieri pobedio na konkursu. Takođe, kada Mozartova opera Figarova ženidba nije bila prihvaćena na dvoru, pa posledično ni od strane publike, on je za taj neuspeh okrivio Salierija. Mozartov otac Leopold pisao je tada svojoj kćeri Nannerl: Salieri i njegovo pleme će pomeriti i zemlju i nebesa samo da unište ovu operu. Istini za volju, Salieri je tada bio isuviše zauzet oko priprema svoje nove opere Horacije da bi imao vremena da kuje i sprovodi zavere protiv Mozarta. I tako, dok su godine prolazile i Salierijevo delo padalo u zaborav, Mozartove neutemeljene optužbe su s vremenom izrasle u intrigu, pa u celu storiju o sukobu Salierija mediokriteta i Mozarta istinskog genija. Već 1832. godine Albert Lotrzing komponovao je Singspiel scene iz Mozartovog života, u kome je postavio ovaj kliše koji je dve godine ranije Aleksandar Puškin već pretočio u dramu Mozart i Salieri. Tu dramu 1898. godine pretvorio je u operu Nikolaj Rimski-Korsakov. 1979. godine Peter Šefer je napisao pozorišni komad Amadeus, po kome je 1984. snimljen istoimeni film u režiji Miloša Formana. I tako je fama o sukobu između Mozarta i Salierija i njegovom fatalnom ishodu stigla do 21. veka.
Lungi da me sembrava quella veste fatal delle mie mani, ho per un tempo gradita d'una assenza crudello e appannose su di quella ingannai. Oh, non ti avessi in questa reggia mai conosciuto infedel, tu sai che un giorno oggi spuntò giorno funesto in cui la sorte mia sarà decisa. Scelto fra il mare stende, ma che dico, scendete, e come, oh Dio, se il cielo stesso si oppone alla mia scelta, e questa mano destina a lui che il vostro prestito cadere. Anche il cielo congiura danni miei, di che mi punite, e di che mi punite, eterni dei? Un trovare sventurato pensiate il mio amore.
Ovo arije iz opere Palmira, kraljica Persije, Antonija Salierija, kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike, pevala je Cecilia Bartoli uz orkestar iz doba prosvetiteljstva i dirigenta Adama Fišera. Salierijevi biografi, pre svih Aleksandar Vilok-Tejer i Folkmar Barun Berens, smatraju da ima mnogo više razloga da se veruje da je Salieri bio naklonjen Mozartu, jer mu je nekoliko puta direktno pomogao. Pre svega, Salieri je bio učitelj muzike Mozartovom sinu Francu Ksaveru, a to se svakako ne bi desilo da je između dvojice kompozitora postojala mržnja. Od nekoliko zabeleženih primera Salierijeve naklonosti prema Mozartu izdvojiću slučaj kada je Salieri iste večeri na sceni u Schönbrunnu uz svoju operetu Prvo muzika Pareči postavio i Mozartov Singspiel pozorišni direktor 1876. godine, kada je Salieri imenovan za glavnog dvorskog kapelmajstora 1788. umesto da prvo postavi jednu od svojih opera, što je tada bilo uobičajeno, opredelio se za obnovu Mozartove Figarove ženitbe. Takođe, kada je nakon smrti Jozefa II. 1790. na presto stupao Leopold II. Na svečanost povodom krunisanja, Salieri je pošao sa čak tri Mozartove mise u prtljagu. Salieri i Mozart su šta više zajedno komponovali jedno delo, nažalost danas izgubljeno, mada ga je 1785. godine štampala Artaria. Bila je to kompozicija za soprani klavir kojom je obeležen povratak na bečku opersku scenu italijanske dive Nancy Storace. Na insistiranje Salierija bile su premijerno izvedene i neke Mozartove kompozicije, a među njima i koncert za klavir S-dur K-482, klarinet kvintet K-581 i čuvena G-mol simfonija, čijim je prvim izvođenjem 1791. godine dirigovao sam Salieri. U svom posljednjem pismu, oktobra 1791. Mozart piše o Salierijevom prisustvu izvođenju njegove opere Čarobna frula. Slušao je i gledao sa svom pažnjom i od uvertire pa do posljednjih hora nije bilo numere kada nije uzvikivao bravo ili bello. Uz ariju iz opere Lažno pravilo Antonija Salierija doviđenja vam žele Dobrivoje Trifković i Zorica Premate. Se non dovessi vedere, vorrei cercare.